Eskaz, batxiller osoa, azkenean selektibitatea galako izeberraren azken punta, baino batxiller osoko azterketa eredua dira, presio handia suposatzen dutenak, orduan bai ikasela bizi geha, tensio batean, eta hori nik uste selektibitatera iritsi nintzenago, ja hainbeste tensio bizitan eutala ez, ba bueno, ba, pasan nuela, baino bada etapa oso gogorra eta usteet gainea adin nahiko berezi batean.
Gure eskuntza sistema propio bat ere ikitzen hau beste oztopo bat dela, ez? Baina ez nuke oztopo hau bedaria zaipatuko baizik eta marko orokor batean beste obstakulo bada, ez? Beste gainditu beharreko froga errebalida berdin zeizen eman, baina Madrildik ezartzen diguten beste froga txar bat, ez? Baite logikoki gero itxengo horretaz, bai guri herri betzela dagokigun eskumenen aldetik ere, ez? Guzti froga arrotza da gure ikasleen zenik ala gogoratzen du gainera, ez? Egia da euskal literatura eta jorratzen zela garai hartan, baina edukiak oroar oso arrotzak egite zitezkigun, ez? Eduki asko, beste batzuk egia da komunak direla, baina ez dugu gure sentitzen froga hori, ez? Eta nik uste dut hezkuntza sistema propio baten bidean hau beste jomuga badela, ez? Agertzen zaizkigunaren hirugarren mailako froga edo froga txiki hauei edo errebalida hauei aurre egin diegu, selektibitateari ere zailagoa da aurre egitean gaintzat protesta eta mobilizazioa horre egongo dira, eta hildo horretan jarraitu behar dugu, ez? Gure hezkuntza sistema propioa momentuz egunez egun ere eki behar dugu, pausu, eta holako une puntualetan erantzuna eman ez, erdik isa.
Eta bai edukiari begira, eta bar, bai esango nukela, bueno, hori batetik lehenengo akatsa badela gehiena Madrilen erabakitzen dela, ez? Eta, bueno, horretaz gain, gainean daukan zama, bueno, LOMCE badakigu adibidez LOMCE dator, eta guztiz argi ikusi dugu denek ideologia zehatz baten baitako lege badala, bueno, bertek ere bere hitzak ez ditu eskutatzen, ez? Eta esan zuen bezala, queremos españolizar, eta bar. Eta, bueno, badirudi, selektibitatean daukagun edukia, orokorrean batxillerren daukagun edukia, disimulatua gelditzen dela, eta, bueno, ez dela inbesteako, ez LOMCE-rekin datorrela erasoa, baino ez, jarraitzen du guztiz, espainolista izaten, badaude zalantza asko sortzen dituzten termino asko, bueno, hor, badaukagu ez, ikusi dezakegu historiako klasean, gaur egun oraindik ere monarkia parlamentario batean bizi gala esaten duten esaldiak edo trantsizio demokratikoa eta abar eta abar. Horretaz gain, emakumerik apenas ere ez da ematen historiari dagokionez edo ez etzaile garrantziarik ematen emakumeek egindako lanari hor daukagu ez bakarrik ikuspegi espainolista bat baizik eta patriarkal bat ere bai. Eta, bueno, gero akaso pedagogian edo sakonduko badugu ere, guztiz logika merkantilista baten baitan doala, baitare batxiller osoa. Orduan eduki aldetik bai arrotza eta gizarte eredu nahiko zalantzagarria sortzen duena. Eta hor besterik gabe bai patza noski Euskal Herriko historia hautazko bat dala. Eta askotan ez dala ateratzen. Bueno, batetik, hori, sartzen duten, bueno, azterketa eredua bera, oinarritzen delako, bueno, gaitasun memoristiko batean, soilik, ez? Zuk ikasi behar duzu eduki multzoan dena, baina, ez? Astakei bat dena, apenas hiru egunetarako, eta hori memorizatu behar duzu eta hori isoladatu behar duzu. Claro, hor gelditzen dira beste mia gaitasun landu gabe, eta nahi nahiko adierazgarria iruditzen zait sormenaren beraren gaitasuna, ez? Zergatik frogatu behar da zer dakizun paper batean idatziz, eragizen bat txostene diotena, ez? Eta zergatik ez antzerki baten bidez, edo matak, ez dakit, ez? Hori dena ez da lantzen. Ikasi dezakezun bakarra, bueno, da hori, eduki bat ikasi eta plasmatu, eta bestetik dala, guztiz, Amerikan dofein baten oinarri, hau da, gainditzen ez duna, alper bada eta hor ez du merezi gainditzea, ez? Ez da, norberaren ez testu ingurua kontuan hartzen ikasterako garaian, ez ezer da, memorizatu, eta aia, kuidaus, bakoitza berea egin, ez da.
Paulo Freirek esan zuen, planteamendu pedagogiko guztia planteamendu politikoa direla ere, ez? Eta hor galtzaileak eta irabazlea daudela. Eta garbi dago, eta gero eta garbiago denborak erakusten digu, eta denbora epailona da, ez? Nola hezkuntza sistema osoa goiti bera, helburu zehatz batzuekin eraikita dagoen, eta lehen amaiak aipatu duen izebergaren punta hori selektibidadea den, ez? Baina hau azken finean lehen hezkuntzan irakaslegoa saiatzen da gure eskoletan, ez? Errikurrikuluan lantzen, metodologia kooperatiboa lantzen, horri dugikaz komunitateak, amalaberri, beste mila proiektu oso interesgarri, baina horiek indartu beharrean, denborarekin horietan sakondu beharrean, urteak pasala, askoz ikuspuntu akademizistagoa bilakatzen da, indartu egiten dira ikuspuntu merkantilistak, ikuspuntu eduki enpresarekin, enpresa munduarekin, eta hau da, ikuspuntu ideologiko bat duten planteamendu pedagogikoak indartu egiten dira, ez? Eta hor dago, hemendik 17-18 ikasturterako egiten den edo mai gainean dagoen planteamendua, non edo zeinetan 350 galderen inguruko test bat gainditu hartu duten ikasleek batxilergo titulua lortzeko, eta bueno, garbi dago, ez? Ez hezkuntza sistema eraikin egiten, eta nortzuk, eta lehen hasieran aipatu den bezala, ba, Paulo Freire ziren bezala, ez, planteamendu pedagogiko politiko honen barnean nola galtzaile batzuk eta irazile batzuk egongo diren.
Ideologizatua hori aipatutako agati batetik, edukian aldetik eta bestetik. Ba, suposatzen duen hori pedagogikoki, ez? Suposatzen duen presio hori eta azkenean egiten duen deskarte lan hori ikusita, ez? Ba, bueno, LOMCE planteatzen duena, ba, daude tuntunak, daude jakintxuak, eta hori zerren baitan neurtzen da, ez? Zenbaki baten baitan, zein den jakintxua, zein den tuntuna, eta horren baitan goaz unibertsitatera. Orduan hor, ez ideologia zari genan, pentsatzen zu, orduan zeinek erabaki nahi du. Zein pasa eta zein ez, eta zerren arabera, ez? Ba, argi eta garbi, sistema merkantilista honen araberako gaitasuna bultzatuko dira, bai edo ez, eta horrek egingo da aurrera.